Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Goddag, Jakob Havgaard. Jeg hedder Lian Parker Kavle, og jeg har været så heldig, at du har sagt ja til at have en samtale med mig. Så jeg er kommet ned til Middelfart, hvor du bor. Lige nu så sidder vi på et bibliotek, som der er sådan et kulturcenter, og har den smukkeste udsigt ud over Lillebæltsbroen og vandet herfra. Jakob, en af de ting, som jeg godt kunne tænke mig at tale med dig om, eller faktisk grunden til, at det lige netop var dig, jeg godt kunne tænke mig at snakke med, det er fordi, at jeg for en måneds tid siden var borgerrepræsentant for Liberal Alliance, og nu er jeg så som løsgænger inde på Københavns Rådhus. Og det kom efter en ballade, der havde været med min daværende partifælle, Lars Berg Dueholm, hvor at vi tilbage for et halvt års tid siden havde en uenighed omkring, hvorvidt han skulle have en glaskultur for skatteborgernes penge ude i en grundejerforening, hvor hans kone var formand for grundejerforeningen. Det ville jeg simpelthen ikke stemme for, så det valgte jeg så at stemme imod. Og balladen omkring det, fordi det må man jo ikke et parti, du må ikke gå imod din partifælle, det havde de konsekvenser, at jeg fik mundkur på, og fik at vide, at jeg skulle i hvert fald ikke udtale mig til pressen, og jeg skulle heller ikke deltage i gruppemøderne, og det der så skete efter et halvt års tid efter folketingsvalget, hvor alle folk ligesom så under lettet op og siger, nå, nu kan vi kigge på sagen igen, der fik jeg så også en melding om, at jeg ikke kunne deltage til budgetforhandlingerne. Så jeg blev simpelthen politisk straffet af, at jeg havde været så ulydig, at jeg ikke havde gået i takt med ham med den her glaskultur. Og der træffer jeg så et valg, fordi jeg bliver klemt op i en krog, hvor at jeg ikke rigtig kan gøre til og fra, at jeg kunne vælge mellem så at give afkald på, hvad jeg mente, der var rigtigt, og så sige, nå, nu må jeg nok hellere til at rette ind og affinde mig med måden, vi laver politik på herinde. Eller også blev jeg jo nødt til at så melde mig ud og være løsgænger, for at jeg så kunne få min frihed tilbage, og der ikke var nogen, der så skulle diktere, hvad jeg skulle sige. Og det har været, altså, det her at bryde med de politiske normer, pludselig være løsgænger og være alene i det magtspil, som politik jo er, der kom jeg til at tænke på dig, fordi nu ved jeg det jo ikke, men jeg kunne forestille mig, at du også har haft en meget særlig rolle, fordi du kom jo ind med personlige stemmer, uden at tilhøre et parti. Og det kan være rigtig svært for mig at snakke politik på den måde med folk, der er et parti. Fordi de jo altid på en eller anden måde er bundet af, at de skal være partiloyale. Men så vi ved godt, at der er rigtig meget grimt omkring den politiske kultur. Vi kan bare ikke rigtig snakke om det. Så tænker det kunne måske være, at du havde mod til at snakke om alt det grimme i politisk kultur, fordi du ikke rigtig har haft et politisk parti. Så jeg tænker, kunne du måske fortælle lidt om den gang i 94, så du bliver valgt ind? Der er lige lidt larm i baggrunden.
Det er jo et bibliotek.
Det er rigtigt, ja. Det er også fordi, der er sådan en legestue lige hernede under, hvor vi sidder. Jeg tror, det er den, der er gået i selvsving. Jeg husker, du blev valgt ind, og jeg husker dit farverige tøj. Så kan jeg huske noget omkring et valgløfte om medvind på cykelstierne og bedre julegaver. Det kom vist nok af to omgange, ikke? Også i 92. Ja, vi søgte lidt. Det så ud, som om du også stillede op i 92.
Jeg stillede op første gang. Altså, min politiske historie er, at man på Aarhus Universitet i skuffelse over noget, der hed Venstresocialisterne, der var i 70'erne. En af de kendste, tror jeg, var Hanna Reintoft og sådan noget der. De lavede det der. I skuffelse over, de blev lidt ligesom de andre, for det bliver man jo, når man kommer ind i spillet. Så de kom i folketing. Så lavede de en forening, der hed Sammenslutningen af Bevidst Arbejdssky Elementer. Og det var den, hårde venstrefløj i Aarhus. Og så ville de stille en op, og så manglede de en, der så arbejdssky ud. Og dengang var jeg tosse nummer et i Aarhus. Mm. Jeg sad altid nede på gaden og skide skæv og fuld. Og altid. Sådan lidt happy-go-lucky type der. Mm. Og så kom de og spurgte, om jeg ikke kunne tænke mig at stille op til folketingsvalg. Og første gang, jeg stillede op i 1979, okay. Så stillede jeg op i 7 valgkampe. Og noget af det første, jeg havde på mit valgprogram, det var godt vejr. Fordi det her jeg læst i Greenpeace, at det ville blive varmere og varmere, så i stedet for ligesom at tage den negativt op, så tog alting positivt op. Og ligesom at det der fuldstændig vanvittige, som vi oplever i julen 2015, vil vi se, at julegaverne er endnu flottere end nogensinde. Altså det er fuldstændig, det går helt amok, og det siger jo sig selv, fordi væksten er 2% eller sådan noget. Så det vil altid blive flottere og flottere. Så jeg lovede bare sådan nogle ting. Meningen var faktisk, at der ingen mening var.
Men altså, det lyder lidt som om, at du var en politisk maskot for et andet projekt.
Altså, jeg blev taget ind, fordi at jeg tror ikke, de troede, jeg kunne tænke. Fordi jeg var altid sådan en ung mand, vi ikke kan nå. Altså, det var jo, jeg var jo på socialhjælp. Jeg var jo det, man ville kalde hjemløs i dag. Altså, det var jeg jo selvfølgelig ikke. Jeg havde jo et værelse hjemme i Risskov hos mine forældre, men jeg var sådan fortabt. Ung mand, hvor de tænkte, altså, hvad fanden skal det ende med det her, ikke? Mm. Men jeg så arbejdssky ud, jeg gik altid nogle vildt tøj og hårdt stridtet ud til alle sider, og når man så mig, så kunne man sige, ham der, han har garanteret ikke arbejde. Og det var derfor, de valgte mig. Men så vidste de jo ikke, at inde bagved, det skal man jo altid huske, også når man går i sin dagligdag og møder folk, der sidder og hænger på gaden og sådan noget, junkie og alkoholik og alt muligt, der foregår noget inde bagved skærmen. Det skal man aldrig glemme. Og det gjorde det også for mig. Og så mødte jeg nogle mennesker der, som kom til at betyde utrolig meget for mit liv. Meget kloge for folk, der virkelig havde læst mange bøger færdige og sådan noget. Og de fortæller, når man fortæller mig noget, så kan jeg huske det. Jeg er ikke så god til at læse og huske, hvad jeg læser. Men jeg er enormt god til at huske, hvad jeg bliver fortalt. Så jeg blev sat ind i alt muligt. Og så lige så stille efter 2 valgkampe, så begyndte jeg, det er sådan, vi gør. Og jeg havde det ligesom, det bare var juleaften. Hver gang der blev udskrevet valg, så tog jeg den samme kasse frem, og så klædte jeg mig på, ligesom. Jeg gik altid enormt udflippet klædt. Så gik jeg ind i Kirkens Kors, og jeg købte mig et jakkesæt, sådan som jeg havde set en politiker. Det var en med slips og jakkesæt, og rensede negle og pæne sko, og så blev jeg klippet, ligesom en politiker. Så gik jeg og sørgte for, at jeg så sådan ud, og så havde jeg altid smukke kvinder, jeg har altid kendt mange smukke kvinder, så har jeg altid dem i mit følge, og ulige andre amerikanske præsidenter, så kan jeg holde fingrene fra dem og være ordentlig høflig over for dem og sådan noget.
Sådan Berlusconi-strategien, du har brugt?
Ja, dengang kan jeg huske, at jeg sagde, når Ronald Reagan, han kan blive præsident i Amerika, så kan jeg sgu også. han var jo kendt for at bruge de samme replikker, som han havde set i sådan nogle B-film og sagt. Dem brugte han så.
Men du får det så næsten til at lyde som et tilfælde. Altså sådan lidt, de havde set mig som en maskot, eller du var ligesom et ansigt på et projekt, som de gerne ville fremme, eller,
ja.
Eller hvordan. Men så ledte du dig så meget ind i det, og så pludselig en eller anden dag der i 94, så bliver du så valgt ind. Og nu har jeg har læst lidt nogle artikler fra den tid af, og du er blevet citeret for, at det var en practical joke.
Ja.
Men det virker som om, du selv blev overrasket over det, og hvad så? Hvad skete der så?
Jamen, alting afhænger jo af ens forældre. Både ens genetiske oplæg og ens opdragelse. Og det, der reddede mig i hele det der vilde liv, det var, at der var forskel på at låne og få, og der var forskel på dit og mit, og når du har sagt til med et eller andet, så skal du holde dig. Du må ikke sådan lige pludselig hoppe af hesten midt i vadestedet. Det må du ikke.
Mm.
Så jeg blev valgt af den regel, jeg stillede op efter en gammel regel i grundloven fra 1849, som Grundtvig indførte i grundloven, og som aldrig nogen er lykkes rigtigt på. Jeg tror, Christmas Møller fik 4.800 stemmer i 1948. Det er ikke rigtig lykkes for nogen. Det troede jeg jo også på, at det kan simpelthen ikke lade sig gøre der. Så da jeg bliver valgt, så min store force, det er, at jeg har gået 14 år i skole uden at lave lektier. Så jeg er enormt god sådan til at holde masken. Sådan, og siger, har du lavet det? Ja, det har jeg. Så siger jeg, og det lige, de gør jeg stadigvæk. Når folk spørger mig, har du forberedt dig? Ja, det har jeg ikke. Jeg er det slet ikke. Jeg er skidegod sådan til at se ud, som om jeg ved, hvad der sker. Og den skruede jeg på. Og jeg vidste for eksempel ikke, at jeg var nummer 90 også. Altså, jeg er også nummer 90, det vigtigste mandat.
Mm.
Jeg vidste slet ikke, hvad der sådan set skete rundt om mig. Jeg slog op i sådan en lille... Det var jo før internettet, det her... eller i hvert fald den internets meget pure ungdom i 1994. Så jeg havde sådan en lille fokusleksikon, hed det. Så jeg lige slog op under F-Folketing, 179 mandater, står på Christiansborg, og sådan, slog nogle ting op, og så Jeg plejer, når jeg skal underholde folk med det, så plejer jeg at sige, at min far har en tømmer, og de har sådan en frisprog. De sagde altid, bevar den naturlig gang, selvom du har skidt i bukserne. Så gjorde jeg så. Men samtidig så er jeg opdraget til, at du må ikke gå forbi folk, der ligger ned. Det må du bare ikke. Det er meget politisk. Du må, det er selvfølgelig også en form for kristendom, men min mor, hun var socialdemokrat, fra jeg lærte hende at kende, til hun døde. Eller nu var hun så senil til slut, ikke? Og min far, han var venstremand, helt herude ser min far, hvor Axel, han var kommunist. Så jeg vil jo nærmere sige, at jeg tilhører sådan en gruppe, der har opgivet politik, så det er et højt i snak, eller snakker der egentlig, i hvert fald indtil man var en 12-13 år, der fattede man ikke helt, hvad fanden går det, hvad går det her egentlig ud på? Men jeg var ikke uvant med et af mine store idoler, Kurt Thorsens far, G.A.L. Thorsen, som var en meget stor industrimand og iværksætter. Han var utrolig konservativ eller sådan reaktionær, og ham elskede det jo alt på jord. Så jeg var slet ikke uvant med reaktionære mennesker. Hvis de kom fra Enhedslisten, det var ligesom far på Aksel, det vidste jeg alt om. Alt, ikke? Og socialdemokrat, min mor var det mit store lys, ikke? Og min far var også elskede min far. Så men jeg vidste ikke, hvad der skete rundt om mig. Jeg vidste ikke, at det var en dronningerunde, jeg var til. Jeg vidste ikke. Jeg vidste slet ingenting om... Fordi at...
Men, og det er jo det, jeg synes, der er så fascinerende og spændende ved den situation, du var i dengang. Fordi en af de ting, som jeg er blevet mødt med, det er, når du bryder norm i politik, så sker der pludselig noget. Så ser du, at du ikke spiller efter spillereglerne. Jeg var jo selv repræsentant for Liberal Alliance i borgerrepræsentationen. Det er ikke så længe siden. Det er en måneds tid siden, jeg var det.
Ja.
Og nu er jeg så som løsgænger. Og der skete jo noget ballade dengang. For en måneds tid siden. Men det her med at bryde normerne og ved at gøre nogle ting i politik, det har jeg fået ret voldsomme reaktioner på. Ja, det er også det, der er årsagen til, at jeg er blevet inviteret ind til det her program i dag. Og det synes jeg faktisk, det her med at gøre det, som der ikke forventes af en i politik, det synes jeg faktisk er rigtig interessant, fordi det er det, vi alle sammen går, eller som jeg i hvert fald hører folk sukke efter. Men når man så gør det, så er det immervæk svært at stå fast, eller hvad, altså at finde sin vej. Også fordi nu sidder du og snakker om det, at du står op under Folketinget, ikke? Men,
ja.
Men der er jo ikke en bog, hvor du kan læse om det rigtige politiske spil. Altså der er jo ikke et sted, hvor der er, du kan lære, hvad det rigtige er. Du bliver ligesom nødt til at kaste ud på dybt vand, og så finde ud af, hvordan du så skal kunne svømme, mens du er der. Hvordan håndterede du den situation, da det var, du så kom ind andet end at prøve at holde masken? Hvem lærte dig op?
Dem, der lærte mig op, altså det, der sker for mig mentalt, det er, at jeg holder op med at... Jeg lever hele det der vilde liv indtil den 31. maj 1992, 2,5 år før jeg bliver valgt. Og det, der undrer mig mest, da jeg holder op med at ryge has og drikke bajer, det er, at det er første gang i mit liv, jeg beder nogen om hjælp. Og det er jo heller ikke typisk i politik, at du beder nogen om hjælp. Du må jo ikke sådan stille frem og sige, hey, det kan jeg ikke finde ud af det her. Så vil de alle sammen falde over dig som gribe og flå dig i tusind stumper. Men jeg har fundet ud af, at man kunne bede nogen om hjælp, og det er grundlæggende i min psyke. Det er, at jeg altid følte, jeg var i vejen. Jeg har altid følt, at der er ingen, der vil hjælpe mig. Sådan, det er et eller andet psykologisk. Men det gider jeg heller ikke hænge mig noget videre. Det korte og lange, jeg har ikke bedt om hjælp. Og det prøver jeg så i 92, og jeg får den bedste hjælp, jeg nogensinde har fået i mit liv. Så 2,5 år efter, da jeg kommer i Folketinget, der kan jeg se, det her kan jeg ikke finde ud af. De har jo alle sammen gruppemøder, de kan spørge de andre til råd, hvis jeg kunne, om det er konkret. Så sad der 4 mand op ved et bord op i kantinen, dem der har skaffet Storebæltsbroen, og de var jo ligesom ude af spil, de har jo lavet deres, og lavet Storebæltsbroen som politisk håndværk, det er det højeste, man næsten kan komme op. Det er så svært, så det er trods af en værd beskrivelse. Og de sad ligesom tilbage, Kai I, Kast, Rigsgaard, Knudsen, Svend Heiselberg og Arne Melcher, trafikmafiaen blev de kaldt. Og de sad der var til over, så gik jeg simpelthen, jeg bed hovedet af alt skam, som det hedder, og så gik jeg hen, og så spurgte jeg dem, kan I ikke hjælpe mig? Jeg kan simpelthen ikke finde ud af det her. Jeg kan ikke gennemskue, hvordan det hele det foregår. Og så viste de, og så var der en enorm sød embedsmand, jeg også fandt frem til. Fordi for mig er det altid relationer. For mig er det, jeg er ikke så interesseret i, hvad jeg skal lave. Sådan er hele min karriere bygget op. Jeg er kun interesseret i, hvordan jeg relaterer til folk. Mm. Jeg kan godt lide at være lidt i familie med dem på en måde. Og sådan. Også når jeg kører bil, eller jeg har købt et hus, eller et eller andet, så slipper folk aldrig af med mig igen.
Så du fandt nogle gode relationer, som du ligesom kunne lægge dig op af og få noget,
ja,
støtte?
Ja, og så mærkeligt nok, men igen tilfældighed. Men tilfældigheder, det er jo også noget med, at du... Det er ligesom, når man siger, at du skal opsøge dit held. Mm. Du skal finde, så de her, det var jo en socialdemokrat, en venstremand, en konservativ og en CD'er. Så du var sådan lidt rundt i hele spektret, kan man sige. Så det har ikke været godt, hvis du havde bundet dig til én. Ja. Så har du været på den.
Men det er jo nogle gange det, man jo må gøre i partipolitik, fordi der er det hold, du ligesom skal kunne samarbejde med, som du skal have støtte og hjælp fra. Det er jo det hold, er jo sat fra starten af, når man bliver valgt ind. Og det var også det, der skete i mit tilfælde. Jeg kan huske, jeg meldte mig ind i Liberal Alliance for... Det må vel være 2,5 år siden, det er ikke så lang tid siden heller. Det var... maj måned, og så hen over sommeren, så kan jeg huske, at jeg gik til nogle politiske møder, hvor der så var opstillingsmøde til kommunalvalget. Og ja, der var nogle ting, jeg tænkte, nej, det kunne vi godt gøre lidt bedre. I mangler lidt en kvindeprofil, eller sådan en... Nu er jeg psykolog i mit civilarbejde, og de talte rigtig meget økonomi, og jeg tænkte, jamen, liberalisme for mig, det er også personlig frihed, og det her med, og at staten ikke skal komme og blande sig for meget i mit liv, det var det, som der var det politiske drive for mit vedkommende. Og jeg tænkte, det kan jeg godt formidle. Og det kan jeg fortælle lettere eller bedre på en måde, som de der slipsedrenge ikke kan finde ud af. Så jeg tænkte, skulle jeg prøve at tage en forhold?
Ja.
Og så, det gør jeg. Det gør jeg simpelthen. Og jeg tror, det var i august, september måned, jeg sådan banker på hos lokalforeningen der i København og siger, ved I hvad, venner, jeg tror, I vil have gavn af min profil. Jeg er ung kvinde, og jeg er psykolog, du ved. Det er sådan noget med mennesker, det tror jeg, I vil have godt af. Og lidt ala det der med ikke rigtig at tro på projektet. Jeg tror, de sådan tænkte, ja, lad os give hende et forsøg. Nu må vi se, hun bliver nok ikke valgt ind. Så jeg kom ned der i bunden på listen, og så endte jeg med at springe listen. Og overhalet indenom til kommunalvalget 3 måneder efter, fordi jeg havde forladet... knoklet. Jeg var en arbejdshest, ikke? Så jeg samlede jo nogle andre unge kandidater fra de andre partier og tænkte, ved I hvad, venner, hvis det er, vi skal lykkes med det her, vi skal overhælde de der gamle handelefanter inde på rådhuset, så bliver vi altså nødt til at komme ud og lave noget ballade. Og det virker, vi fik skabt en masse opmærksomhed, og der kom en masse sympati i forhold til, at det var et ungt projekt, og jeg drønede lige ind på rådhuset. Og så apropos det her med at finde nogen, som du skal lære af, og som du skal kunne spille sammen med. Jeg fik jo så en partifælle, som der var en gammel venstremand, og han havde været, nu er det jo ikke en ukendt historie, men han havde været i Venstre og havde fået tillagt sig nogle vaner med, at man i budgetforhandlingerne kunne skrave sådan projekter til sig. Han havde fået den her glaskultur, han havde fået opført ude i den grundafforening, hvor hans kone også var formand. Og jeg kan huske, da jeg sådan så på det og tænkte, ej, det må vi sige fra over for. Så var, fordi vi kun var to, så var der ikke rigtig nogen andre relationer, jeg kunne trække på. Så det endte lidt med at blive, okay, enten så må du slå op, altså sådan forlade det, eller også må du blive en del af den politiske kultur. Og jeg valgte så at forlade det, og så stod alene, og nu som løsgænger. Så er der ikke rigtig de der partifæller, man så vil kunne læne sig op bag.
Sorry, men det er liberalismens absolute svaghed. Det er, at i politik kan det ikke lykkes, hvis du ikke går i takt. Det er op der man jo min force i Folketinget var, at jeg var helt alene. Ikke? Prøv at forestille dig, Mogens Glistrup, han bliver valgt i 1973 med 28 mandater. Der skal han sidde og høre på 25, i hvert fald, der ikke har begreb om, hvad de snakker om. Og sådan vil du jo også sidde, hvor du siger, den vil jeg sgu da ikke have i mig, mand. Jeg valgte ind, hvad fanden er for noget svineri, mand? Lav sådan en møgskulptur der, mand. Alt muligt. Det kunne være lavet alt muligt andet for pengene. Men det er jo hele tiden en handel, du foretager dig i politik. Du skal jo hele tiden formere en gruppe, der er stor nok til at danne flertal. Mm. Ja. Mm. Så det er både en fordel at være, ligesom vi to, jeg kan se på dig, at du er sådan en ikke enegænger. Det er forkert at sige, men du er alt for autonom til, at de siger, nu går du kraftigt i takt her, ikke? Fordi at vi skal have det og det igennem. Vi vil have en cykelsti, eller vi vil have et eller andet, vi vil have knap så meget kontrol i samfundet, så til gengæld så får I en kæmpe bronzeskulptur nede i havnen, ikke? Og siger, nej, no way, jeg giver mig ikke. Ikke? Altså. Mm. Og demokrati, det er jo med til at fuldstændig splitte alt, hvad der hedder ære og moral. Fordi du er nødt til at indgå de mest vilde ting.
Ja. Men det er jo også et præmis, som jeg da hører folk sukke efter, om ikke nødvendigvis behøver at købe. Altså præmisset om, at man skal sluge nogle kameler, og man skal give afkald på sin etik og moral, fordi sådan er politik. Altså den der, sådan er, fordi at sådan er det altid, og sådan har det altid været, det er en af de ting, som der provokerer mig allermest.
Jamen det er bare fordi, at du har også udnævnt demokrati, fordi at det geniale ved demokrati, det er, at når du rydder ungdomshuset på Jagtvejen, så dem, du smider ud, de kan stemme på Enhedslisten, så bliver de ikke radikaliseret. Det er ideen, det er en af idéerne i demokrati, men det koster på en anden front jo.
Mm.
At du kan slet ikke holde fast i noget. Altså, du bliver med at spæde op. De fleste, hvis du er over i den røde blok, så det meste, det ender i sådan en lyserød ting, som du aner et blåt skær over, og det omvendte kan du en lille, meget lyseblå ting over ved den blå blok med et lidt rødt skær, ikke?
Mm. Ja, ja der, det er blevet noget. Udredet noget nogle gange, når man kigger på det udefra.
Jamen,
men når man så kommer ind i det, så er det så til gengæld meget tydeligt, hvad det er, der er årsagen til, at de politiske skel bliver mudret sammen. Altså, fordi så er det pludselig de menneskelige hensyn i forhold til, hvem i partiet har den højeste hat på. Hvem er det, der har en vendetjeneste ude og flyve et sted, som der skal hentes ind. Hvem er det under en budgetforhandling, som der har et særligt kært forhold til noget, og det er derfor, der bliver rykket rundt på nogle andre ting. Altså, så får du jo de konkrete eksempler på, hvad det er, der sker i politik, men det er jo ikke altid det, der bliver kommunikeret ud, fordi det snakker vi ikke om.
Mikrofonholder er i Middelfart sammen med politiker Lilian Parker-Kavle for at besøge entertaineren Jakob Haugaard. Hun var indtil for nylig medlem af Liberal Alliance, men er nu løsgænger i borgerrepræsentationen i København oven på stridigheder i partiet. Jakob Haugaard var selv i 1990'erne løsgænger i Folketinget, og sammen kender de til den kolde skulder i politik og det hemmelige sprog i magtens korridorer.
Jeg var meget irriteret selv, da jeg kom ind på Christiansborg. Christiansborg, det er så endnu større linjer. Meget af det er relativt svært at forstå. Men de havde to sprog jo. Det havde et sprog, vi snakkede sammen derinde. Og så havde vi et sprog, hvis vi snakkede med medierne, eller hvis vi snakkede med andre. Og det skal man helt tiden passe på med, hvad man sagde. Altså, nu har vi jo for eksempel Carl Holst-sagen, jo, som sådan en typisk nulsag, men han siger bare det helt forkert. Det skulle du aldrig have sagt, det der, Carl. Hvad fanden? Hvorfor sagde du ikke bare, da de sagde, jamen, du har brugt en embedsmand? Ja, har du aldrig haft din fætter til at slå græs for dig? Det var lige så godt at svare. Og så var der ikke sket en skid. Jo. Så svarer han bare, nej. Ja, sådan er det ikke, ikke? Så du har to sprog, og det ser jeg som... Men samtidig, så kan du heller ikke... Ideen i det, det er, at man siger, vi har tillid til dig, og du er liberal, og du snakker din sag godt, jeg sætter mit kryds ved dig, fordi du skal snakke min sag også.
Mm.
Det er jo sådan, man gør i politik der.
Ja. Og det var jo egentlig ting, som jeg havde... Den havde jeg jo med i baghovedet. Folk har sat sit kryds ved mig, fordi at jeg har vel klinget af, at jeg var idealist, og at jeg ikke ville købe de spilleregler, eller jeg ville ikke bare sådan ret ind, bare for at ret ind. Men argumentet omkring, at man skal stå på mål for det, man tror på, det kunne jeg jo se lynhurtigt. Det blev jo slået ned af også mine politiske modstandere fra de andre partier. Jeg kan huske, der var et eksempel engang, jeg tror, jeg havde siddet inde på Rådhuset i et par måneder, og så var der en afstemning, hvor at jeg sidder og kigger på indstillingen, og jeg tænker, og Liberal Alliance i København, de går meget imod, at man ikke skal nedlægge parkeringspladser, fordi man skal også tilgodese det arbejdende folk, dem, der har biler osv. Det er jo som regel deres kernevælger. Og så tænker jeg, nu er vi jo i gang med at skulle til at nedlægge de her parkeringspladser, det burde vi da stemme imod. Og så min daværende partifælde, det var sådan, nej, at du ikke forstår. Vi har jo et forlig med nogle andre point i en anden park, altså en anden politisk park. Og sådan, hvad er det for en politisk park? Det var noget andet, vi gjorde, før du kom ind. Og sådan, jeg skal da ikke afgive en stemme på noget mudder, du har lavet for nogle år tilbage i dag. Jo, men sådan er politik jo, så gør vi tingene sammen, og på den måde, så er der ikke nogen af os, som der bliver udstillet, fordi vi alle sammen har lidt på hinanden. Og altså, jeg kan huske, jeg blev jo edderrasende over det. Jeg ender så med at undlade at stemme. Fordi jeg tænkte, så må jeg slå halv skade, eller jeg vil i hvert fald ikke stemme for. Det gør jeg i hvert fald ikke.
Ja, så signalerer du, en lille sprække i Liberal Alliance, ikke? Ja. så er de der med det samme, ikke? Der er en sprække. Kan vi udvide den? Det skal du gøre, når du politisk. Du skal udnytte alting, også når der ikke er noget. Jeg mener vitterligt, at svagheden ved liberalisme er, at den fungerer ikke i gruppearbejde. Altså, det er jo gruppearbejde. Hvis du ikke kan komme til at gå i takt, og som regel under ledelse af karismatisk personlighed i en eller anden form, de har jo helt umanerligt meget, der skulle have sagt, i forhold til resten af gruppen, ikke? Altså, det er jo dem, der laver de der, det er dem, der får snakket sig frem til et eller andet, og egentlig bliver sendt tilbage i gruppen og får dig til at makke ret, egentlig, eller, kan man sige. Og hvis du så ikke vil makke ret, så er der jo igen, for du må være alene. Men så vil du jo også opdage, at du lige pludselig, hvor fanden står jeg så henne, ikke?
Ja. Men hvorfor er vi blevet så bange for at være uenige? Altså, fordi det virker lidt som om, at det, der holder det hele i skak, det er frygten for, at uenigheden bliver udstillet. Altså frygten for, at der er en journalist, der stikker en mikrofon op i hovedet på dig og beder dig om at forklare sig. Hvorfor er vi blevet så bange for at forklare os, hvis forklaringen i virkeligheden er, at vi var bare ikke enige?
Jamen, det er ligesom at lave radio. Du har lavet alle mulige undersøgelser, der viser, at hvis der er det mindste hul i det, så skifter de kanal. Og det samme har de fundet ud af i politik, hvis du ikke holder dig der rimeligvis derinde på midten. Og det er derfor, så er der ingen, der er det kræver, at der er ingen, der er uenige. Men alle og hver har kvare problemer med at for eksempel se forskel på den tidligere statsminister Helle Thorning og så på en Lars Løkke i dag. Men hvis du ikke appellerer derinde, altså jeg har i hvert fald tit forudset, at om 10 år, så vil der komme et krav fra vælgerne om, at vi vil have Jakob Haugaard og Mogens Glistrup tilbage igen. Altså forstået på den måde, vi vil have nogen, der er langt ude. Ja. Fordi at når alle samler sig på midten, så kan man ikke finde den. Fordi midten er jo defineret, at der skal være nogen, der er langt ude, og selv Enhedslisten er blevet sådan en mærkelig halehæng. Altså, der var sådan, hvad mener I? Altså jeg er vokset op med socialisme. Altså, hvis de virkelig siger, at det er så farligt at køre bil, så forbyd det for helvede, send den røde her ind, ikke? Så vil jeg mene, det jeg forstår ved, det er det gode ved socialisme. Det er, hvis der vitterlig er problemer, så sætter vi ind, og så tramper vi skulle fremad i takt, og så må vi stoppe de biler. Hvis det er sådan, vores børn falder døde om på grund af bilås, så må de stoppes. Færdig arbejde. Så enkelt er det ikke. Men her, alle sammen, hvis de turde sige det, så ville de jo danne en venstrefløj, der vitterlig var noget, og det samme med, at fandme, der var nogen, der var 10 gange værre end Dansk Folkeparti, vil jeg egentlig gerne have. Ikke? Så er det sandt, der kom nogen, fordi så vil du definere midten. Så vil lige pludselig blive et eller andet mening i midten. Men der er ingen mening i midten, når alle sammen står derinde. Så kan man... Når sådan skal være sådan lidt rørstrøm, så plejer jeg at sige, det er godt, min far han ikke oplever Venstre som det her i dag. Det tror jeg ikke, han ville have syntes om. Anders Fogh laver 80.000 flere offentlige ansatte, så det ville Haugaard ikke have syntes om. Det kan jeg bare sige på forhånd. Ikke? Men det er derfor, det kommer. Og demokrati har absolut nogle... demokrati har nogle meget store ulemper. Og det er blandt andet, at du bliver følagtig, og der er ikke nogen, der tør stå på deres... Altså, hvis du står på visse synspunkter, så er du også sikker på ikke at blive valgt.
Ja, og frygten for ikke at blive valgt. Altså den her, at det bliver vigtigere for dig at sidde på din plads og blive genvalgt, det ser jeg også som et af de der ingredienser, som der lirker sig ind og gør i hvert fald politikerleden udefra større. Fordi pludselig, så er det frygten for ikke at blive valgt, der gør, at man så affinder sig med at blive behandlet på en særlig måde. Ikke? Altså, jeg kan da se, at jeg snakker med nogle af dem, som der også blev valgt ind i den samme periode som mig her for 2 år siden. De nyvalgte, som der troppede ind på rådhuset med ild i øjnene og en masse visioner, og vi snakkede om, hvordan vi skulle forændre alt det. Vi havde jo nogle temaer, nogle hjertebørn på forskellige områder, som vi virkelig ville have braget igennem. Og så gik der jo ikke særlig lang tid, at de så havde siddet ude i deres partier, ude til deres gruppemøder. Og så kunne man godt se, hvordan de kom tilbage lidt slukkede. så var de ikke, havde de ikke fået lov til at blive ordfører for, for det, de i virkeligheden brændte for. Så blev de straffet med en ordførerpost, som de højeste i partierne måske godt vidste, at så kunne de trække energien ud af dem på den måde, ikke? Og så fik de nogle sager, som de skulle stemme for, og så mistede de lidt deres uskyld. Fordi altså, man kan jo ikke, du kan jo ikke være lidt idealist en gang imellem, når du tænder og slukker for det. Og så er det pludselig, så jeg kan huske, når jeg spurgte dem efterfølgende, hvad, altså, hvorfor går du med til det? Jamen, du ved, og nå, men så kan det måske være, at til næste valg, så får jeg et lidt stærkere mandat.
Sådan. Ja, for at få en udvalgspost, for eksempel en udvalgspost, det vil man da sådan, og så har jeg fået det.
Ja. Jo, og jeg kan da også se, at dem, som der så er lojale over for deres parti, dem, som der hjælper deres ledere på vej, jamen de bliver jo så også belønnet med, at når der så kommer rokeringer, så er det dem, der springer køen over det. Så er det dem, der kommer ind og bliver, ja, nu kan jeg se en brød, så der er sådan noget med at være budgetordfører, for eksempel. Det er jo meget vigtigt, for det er jo der, du har mulighed for at sidde og øremærke, hvad skal pengene bruges til, ikke? Det er jo der, hvor at du kan få lov til at få dine sager trumfe igennem. Og det bliver du kun inviteret med til, hvis det er, du har opført dig pænt, og du ikke har lavet for meget ballade. Og det er jo det skægt, fordi jeg kan jo så se nu, hvor jeg så er løsgænger, så har jeg pludselig fået en helt anden rolle inde på rådhuset. Da jeg var under Liberal Alliances fane, der er, jamen det er hende der, hun bjeffer også lidt om noget med at sætte noget skat ned og så videre. Men nu, hvor jeg er blevet løsgænger, så er det som om, jeg har fået en rolle som sådan en whistleblower på en anden måde. Fordi så er jeg ligesom blevet ventilen for, når mine andre politiske kollegaer fra de andre partier, de har et eller andet, som de sådan bliver helt harme over og frustreret over, som der foregår i deres egne partier, jamen så ved de sådan, de kan lade det sive hen mod mig. Jeg bliver måske nok også bare over det samme, men jeg tør at sige det.
Ja.
Jeg kan gøre noget ved det, hvorimod de får jo, altså, så falder der jo konsekvenser, hvis det er, at de protesterer.
Ja, og det bliver jo lige pludselig din magtbase. Hmm. Det er fordi, jeg sammenligner tit demokrati med at rafle. Du kan jo aldrig forsikre dig imod, at du slår 5-6'er. Og så er du fandme på den. Ikke? Altså, alle mulige indifferente slag, det må du sige, når det er. Men det er jo hver gang, når du stiller op til valg, og ingen regner med, at du bliver valgt, da du stiller dig op. Og det, så ingen, der regner med din ildsjæl og sådan noget. Og samtidig så er der også noget, der er noget helt tosset i dag i vores samfund, forstået på den der måde, at alle tror, at politik, det er ligesom sådan en forældrebestyrelse i en børnehave, og det er det bare ikke, altså glem det, mand. Altså, det er benhård kamp om magten, de gamle udnytter enormt meget, de gamle har enormt stor erfaring, unge, de er enormt let at køre rundt om hjørnet med, det er det vildt, fordi du har ikke den erfaring, og omvendt er gamle langsomme, og de har slet ikke noget energi, og det, hvis man vil være folkeforfører, og man er ung, man er sindssyg, men det er effektfuldt, men altså i gamle dage sagde man altid, hvorfor var Thomas Nielsen, for eksempel, han var formand for LO og alle mulige fagbevægelser, han var en kæmpe mand. Hvordan fik han alt sit igennem? En af de konspirationsteorier med ham, det var, at han kunne simpelthen tåle så meget elefantøl og så mange gamle danske, du fatter det bare ikke. Og så kommer du ind og alt muligt ind, og så sætter han til dig, og dengang, det var sgu helt almindeligt, der var sgu noget gamle danske, og noget. Så har du fået 4 elefantøl og 2 gamle danske, så var du andet, det er simpelthen klart, men det var jo nok med at bare sidde og spille et, ikke også? Og så er der afstemning. Men jeg var sgu stadigvæk helt klar. Ikke? Så gjorde de sgu. Ikke? Så alle de unge, de blev jo, de skulle nok blive kommet ind i folden, ikke? Og ligesom du siger det, så kommer du med i budgetforhandlinger og sådan noget. Jamen, man prøver jo også af, at man, det er ligesom en hver anden gruppering, man skal jo lige tjekke af. Altså, nu jeg kender det kun sådan fra småkriminelle, det er lidt uretfærdigt sammenlignet med, men i hvert fald, inden for det, der tjekker de altid af, om man kunne holde sin kæft. De havde egentlig ikke en ski med det at gøre, det de gik at lave, men de ville ikke have, at man gik og snakkede om det. Mm. Og når så opdagede, at man ikke snakkede om det, fordi jeg voksede op med, at man heller ikke må sladre. Du må ikke sige noget om andre, egentlig. Mm. Altså, så lå de en være. Og det samme, de vil ikke, hvis de lige pludselig opdager, hov, du er den tillid, de viser de andre, der nu jo, det er jo, hov, den kan vi give dig, den her. Og så kan du sige den, fordi du ligger ikke under for gruppen.
Mm. Men så han drak simpelthen folk fulde, inden de skulle ind og afstemme.
Ja, det gjorde det. Der var øl inde i alting, ikke?
Ja,
men
det er
men dem, der kan holde. Der er nogen, der ikke bliver fulde. Altså, jeg er heldig, at jeg ikke har haft noget med politik at gøre, for jeg blev altid enormt fuld, altså, af ingenting i 25 år. Men der var nogen, de kunne simpelthen drikke en hel flaske whisky. Du kunne ikke mærke en skid på dem, ikke? Og det var dem, der klarede sig bedst i sådan noget der.
Jeg blev også testet i starten, kan jeg huske. Jeg kan huske lige i starten, da det var, at jeg var ude og brokke mig. Jeg kan huske, jeg fortalte også om det første budgetforhandling. Der gik jeg ud og fortalte, at inde på Københavns Rådhus, der har vi en need to have liste, og så har vi en nice to have liste. Det smækkede jeg op i en kronik inde i Berlinske. Og der brød jeg jo den regel, der hed så, det skal du ikke fortælle om. Hvad vi render og laver henne på Rådhuset, det skal du ikke rende rundt og fortælle til andre folk, for så kan vi jo ikke blive ved med at gøre det. Fordi hvis du fortæller om det, så kan folk forholde sig til det, og så kan de jo komme tilbage og sige, hvad, Frank Jensen, er det sådan, du bør styre budgetforhandlinger med en nice-to-have-liste og en need-to-have-liste? Så jeg kan huske, det der skete efterfølgende, det var, at der kom nogle vildt kritiske indlæg modsvar tilbage. Og jeg synes jo bare, det var sjovt, at han svarede igen eller sådan. Det var da rart, ligesom, så kan vi få en debat i gang. Men jeg hørte så fra nogle af de andre på Rådhuset, at de var sådan, det der, det var en advarsel. Det der, det var en altså, når de vælger at give det opmærksomhed, så er det for at få dig til at tie stille. Og så fik jeg også at vide fra embedsværket af, at altså, det er måske ikke helt så hensigtsmæssigt, at du fortæller om de her begreber, vi bruger. Fordi, altså, kunne du ikke lade være med at gøre det? Og der blev jeg egentlig overrasket over, hvordan budskaber, altså sådan, de sådan siver ned igennem. Det er ikke kun en, der kommer. Det er jo ikke Frank Jensen, der kommer og sagde til mig, gider du ikke at være sød? Altså nej, den kommer ud andre steder fra, i andre kanaler. Og det ender faktisk med at blive sådan lidt, hvis ikke man holder fast, så kan man godt blive lidt småparanoid, ikke? Fordi man ved ikke rigtig, hvor kommer kniven.
Men det, der kommer bag på dig, det er jo, at det her, det er magt, vi taler om.
Ja.
Det er ikke en eller anden sådan lille hyggebestyrelse i børnehaven, det her. Det er det ikke. Det er rent dyrket magt, og i rent dyrket magt, der går ham, der er førerhunden, han går ikke lige på dig. Altså, han vender sig rundt til en anden, til en anden, til en anden, til en anden. Sådan, man heller ikke, det er heller ikke magtmæssigt godt at kunne se kommandovejen helt.
Mm.
Altså, det er jo helt almindeligt, du har direktøren der, så får han to underdirektører, så kan de skændes, så bestemmer du over dem, og så kan du hele tiden, og hvis man læser Machiavelli, og ved alt muligt, der er alle mulige idéer om, hvordan man gør sådan noget bedst, ikke? Men det er ligesom om, at man i vores evige pædagogiske og venlige verden, man har kraftigt også fundet, vi er involveret i den ene krig efter den anden, og der er fandme folk, der påstår, at vi må gerne gå i krig, men vi bare ikke blive slået ihjel, tænker, og man hører man om alle de der flygtninge. Ja, hvad fanden, har I nogensinde hørt om krig uden flygtninge? Kunne jeg spørge, ikke? Og Putin, han bliver behandlet, som om han er kraftedeme er præsident for Somaliland, eller sådan noget, ikke? Og man tænker, det er et super intelligent samfund, det russiske, og alt muligt. Og alt, hvad han siger, det er bare noget vrøvl, ikke? Altså, så det man er jo nødt til, når de skal sætte dig på plads, så det er alt sammen signaler. Det svære ved politik, det er jo, at man skal læse imellem linjerne.
Mm.
De siger aldrig det, det bliver sagt. Det første, der sker for mig, da jeg kommer derind, jeg ved jo ikke, jeg er nummer 90. Så stikker jeg bare mikrofonen i hovedet på mig og siger, ja, så er det op til dig, om skatteministeren, han skal gå af. Og jeg forstår ingenting, der siger, jamen Jacob, du er nummer 90, det er dig, der afgør, om skatteministeren skal gå af. Og jeg vidste ikke, hvad filen jeg skulle stille op med, han hed Ole Stavad, og jeg vidste ikke, hvad fanden skal jeg gøre, jeg kan ikke lide at sige, at konfliktsky er måske mere harmonisøgende type. Men så i hvert fald så er der sådan en, min gode ven, jeg har gjort på gode venner med en fra Ekstrabladet, Peter Bresemann, og Bres, så siger, han bliver ved med at spørge, hvad vil du gøre, Jacob? Hvad vil du gøre med Ole Stavad? Jeg prøver hele tiden at glatte ud og sådan noget. Og så synes jeg, at jeg bare så træt af ham, at jeg siger bare til ham, ryk roen af Stavad. Det er så rigtig jysk udtryk. Ryk roneste, hvad? Og så går jeg bare i seng. Så næste morgen, jeg står op, så har han ryddet hele forsiden på Ekstrabladet, hvor der står, ryk roneste, hvad? Men jeg troede jo, jeg skulle hen til et møde hen på Christiansborg, muligst, hvad jeg skulle gøre. Hvis der havde de læst Ekstrabladet, ja, så var han gået. Men det var jo bare noget, jeg havde sagt som en sætning til ham, hvor vi sad og drak kaffe ned på hotellet, og så gik jeg bare op i seng. Jeg havde da ikke vedtaget noget. Ja. Så i det, han skrev, ryk roneste, hvad? Så var han gået. Og det viste sig så at være fuldstændig perfekt politisk arbejde, det jeg har gjort.
Du vidste
men,
bare ikke.
Men, nej, fordi jeg forstod jo ikke det spil, at det var et signal, ligesom at Frank Jensen signalerer til dig via hans svar, at hey, du skal lige, du skal ikke holde kæft, du skal lige skrue lidt ned for blusset. Du behøver ikke at sige, fordi der kan også være mange fordele ved nice to need og need to have, alle de der forskellige lister. Det kan der også være mange fordele, når I kommunikerer indbyrdes, men det er jo jo svært at sige til folk, hvis du ser at lave budget, at nu bliver vi nødt til at nappe en milliard i boligsikring eller sådan noget. Det er jo ikke, det vil jeg i hvert fald ikke gå ud med offentligt. Jeg vil ikke ane, hvordan jeg skulle, hvis jeg blev konfronteret med en, der mistede boligsikring, så ville jeg begynde at tude. Jeg vil slet ikke ane, hvad jeg skulle stille op. Så det kan også have nogle fordele, at man har den. Det vil man måske også kunne se i det, kan jeg i hvert fald se. Altså man skal, i dag har man så travlt med at lave alting om. Jeg vil egentlig hellere have, at der var meget længere sagsbehandlingstider, inden man lavede nogle love, fordi jeg synes, der er bare fyldt med ting, som slet ikke er gennemtænkt. Man slet ikke tænkt over, hvad fanden man vil. Altså ligesom, at det er svært at tænke hele den der liberalistiske. Hvis man tager, set med største glæde på Liberal Alliance, tænkte, det var da fantastisk fedt, der sker noget der. Og specielt tager de unge alvorligt. Jo, det er Alternativet og Liberal Alliance. En af deres succeser, det er jo, at de tager de unge alvorligt. De siger ikke bare, ja, det er fint med dig, kan du lige sætte dig ned bag i, og så det er, og det er så på hver deres måde, de gør det, men der er absolut fordele ved, at ved snørklet lovsprog, så man ikke kan snyde, og der er fordele ved at lade der gå en 2-3 år med alle mulige høringer og alt muligt, som har taget højde for alt, for jeg synes selv den ene lov efter den, så dukker der et eller andet op, som, nå gud, det har vi slet ikke tænkt over, at en knivlov, så kan man ikke sidde med en hobbykniv, man arbejder ned på tankstationen, hvad fanden er det for noget, og man sidder selv. Det er jo også med til politikerleden. Der sidder jeg i hvert fald selv som, hvis jeg nu skal se på mig selv, som vælger og tænker, det der, det er jo givet, jeg stemmer kraftigt en blank, men det der vil jeg bare ikke finde mig i. Hvad er det for en flok amatører?
Ja.
Du lytter til den barske virkelighed i politik sammen med mikrofonholder. Magt kræver smidighed. Og entertaineren Jakob Haugaard fortæller om sin tid i Folketinget som løsgænger, hvor han efterhånden lærte at gebære sig i magtens centrum. Han taler med løsgænger i borgerpræsentationen i København, Lilian Parker Kavle, der tog konsekvensen af partipolitisk fnider og meldte sig ud af Liberal Alliance.
Nu kommer jeg lige til at tænke på, du snakkede der om at du kom ind og snakkede med den her journalist, og lige pludselig så var det på forsiden af Ekstrabladet. Var der sådan andre ting, du bragte, altså var der politiske temaer, du bragte ud fra Christiansborg? Hvad var egentlig din rolle derinde?
Jamen, den vigtigste rolle, det var jeg, var nummer 90. Det var faktisk en enorm vigtig rolle, faktisk. Og jeg sagde aldrig noget om det, om jeg var der, hvad der skete derinde til nogen. Mm. Men det kom så også af, altså, først så skal jeg afskede skatteministeren. Der går ikke andet 14 dage, 3 uger. I min branche, der har den mest forhatte afgift altid været en, der var på grammofonplader, 25 kroner i punktafgift på grammofonplader og CD'er og alt sådan noget. Og da jeg har været derinde i ikke ret lang tid, så kommer Brian Mikkelsen fra De Konservative hen og siger, han mangler lige min stemme, så kunne han afskaffe den afgift, og det er min fagforening. Ja, så lige når jeg har været i fagforening altid. Så kunne jeg afskaffe den. De har arbejdet i 30 år, mand, på, og de aldrig kunne gøre en skid ved det. Og så mig, klik. Tossen over for år, så lagde jeg fjernet det, jo. Men jeg sagde aldrig noget ud af til om det.
Nej.
Og derfor blev jeg meget vældigt. Fordi at, men det kom så af, og du er jo psykolog, det kom så af, at jeg følte ikke, at jeg havde fortjent det. Jeg følte, at jeg sagde i Folketinget, det var lidt snyd.
Mm.
At nu bliver jeg vel ikke, og det har jeg stadigvæk, sådan en fornemmelse af, at nu bliver jeg vel ikke afsløret, eller det kunne jo også være, at jeg skal møde dig, sådan, der kan jeg have sådan et eller andet langt bag, nu bliver jeg vel, sådan, når jeg har hjulpet Brian Mikkelsen, så er det nu normalt, noget af det, du bliver uvenner over i Folketinget, det er, at jeg så cruiser ind foran Brian Mikkelsen, når fjernsynet står der og siger, der kan I se, min politik virker.
Ja, er det ikke mærkeligt?
Men det er jo ham, der har lavet alt arbejde. Han har taget til møder herfra til evigheden for at få det der gennemført. Det er jo kun mig, der ligger en stemme til. Men det, man normalt gør, når man er det der lille, det er, at man så stiller sig ind foran. Og så får du jo en dødsfjende i Brian Mikkelsen. Men jeg gik lige snart, jeg stemte for, og det var for det første også hele salen. Der var enormt mange nede i salen, da vi skulle stemme. Og de var der alle sammen for at se, om jeg holdt mit ord, for jeg kunne stemme modsat i sidste øjeblik. Da de så, at jeg gjorde det, jeg skulle, så han er god nok.
Ja.
Han holder ord. Når han siger, at han vil gøre noget, så gør han det. Og nummer to, så gik jeg lige op på mit kontor. fordi at jeg følte lidt, at det var snydet, eller sådan noget. Så Brian Mikkelsen fik jo lov til, han fik jo hele æren på sit forslag, og sådan lavede det også med svanemærker og alle mulige ting. Jeg skulle min stemme involveret i mange ting, men jeg trådte aldrig frem med det.
Og det er jo skægt, det er jo sådan nogle spilleregler, som man ville kunne finde i skolegården også, ikke? Altså, ja. Du ved, de der ting med, det er jo nogle uskrevne regler, som man, hvis du bryder dem, så finder du ud af det. Så bliver man jo frosset ud. Så man kommer til at tage noget shine for nogen, som der ikke mener, man har fortjent det. Så falder hammeren også, ikke?
Men jeg tog, der var en masse magt, jeg ikke tog, som jeg bare kunne have taget.
Mm.
Jeg kunne have gjort noget. Altså, hvis du ser Pia Kjærsgaard eller Christi Thule, de er jo med det samme inden, hvor jeg kan se, det er nøjagtigt det samme. De må have enormt mange fjender i Folketinget, Enhedslisten og Dansk Folkeparti, fordi de tager æren for noget, der ikke er deres.
Mm.
Det er vitterligt helt rigtigt. Men jeg tog aldrig æren, men det var faktisk fordi, at jeg ikke følte, jeg fortjente det.
Måske er du ikke et magtmenneske, og måske man skal være det for at kunne være i det.
Du skal også være intrigant jo. Du skal jo uden at blinke sige noget om andre. Sådan, selvfølgelig, du skal ikke sige det til nogen, men han banker konen eller et eller andet. Ikke? Det er jo altid godt at se de omløb.
Ja, og jeg bliver træt af det.
Ja.
Jeg bliver simpelthen
men,
træt af det.
Men sådan er politik. Det er det, jeg mener med, at det er magt. Det hele får sådan en skær ud af til, at I var er det flink og rart. Ja, det er det i det daglige arbejde, og man skal lave alle de der ting. Men når valgkampen kommer, og når posterne og halefjerne skal fordeles, så skal man her med at passe på.
Mm.
Og være meget velformuleret og høflig og ikke sige noget forkert.
Altså, jeg kan godt mærke, at jeg er kommet dertil nu, hvor, og jeg ved ikke, om det er sådan en erkendelse, jeg har gjort, men det er det måske nok lidt, men tænk, hvis det kommer til at klinge af, at man giver op, men jeg er faktisk kommet til den erkendelse, at enten så bliver man en del af kulturen, eller så tager man afstand fra kulturen, og hvis du så tager afstand fra det, så bliver det jo heller ikke taget med, når det er, der skal træffes beslutninger, altså, så er man jo ligegyldig, ikke? Altså, så den der magt, du snakker om, men så vælger jeg ikke at tage, den kan du heller ikke tage, hvis det er, du ikke vil være en del af de spilleregler, der er en del af den politiske kultur. Altså, jeg kan mærke, det er for mig i hvert fald til at komme dertil, hvor at nu har jeg lavet noget buld og brag i forhold til at fortælle om, og nu sidder vi også her og snakker om den politiske kultur, men i sidste ende, så tror jeg også, at jeg bliver nødt til at trække stikket, for ligesom at komme væk fra den politiske scene og finde mig selv igen.
Jamen, det kan også godt være, at du går væk fra den, og så finder ud af, hvor du så vil være i det. Men din force er jo, at du har noget, du har noget andet, du kan give dig til.
Mm.
Et af problemer for mange politikere, det er jo, at så har du haft orlov. Jeg tror, jeg afløste en eller anden, der var parkeringsvagt i Holstebro. Jeg kan da lige se, hvis man har siddet 8 år i Folketinget, så tilbage og går og udskrive bøder ind i en by. Man er helt fra den. Det er ganske forfærdeligt. Men jeg føler da, at det, jeg tilførte det derinde, det var noget religiøst. Alle mine taler kunne lige så godt have været en prædiken i en kirke. Jeg var meget optaget, og det er jeg stadigvæk, af Frans Assisi. Han siger, at det er vigtigere at forstå, end at blive forstået. Det er vigtigere at elske, end at blive elsket. Og det er, hvor der er ufred, skal du bringe fred. Så det er sådan, jeg gik rundt. Og så sagde jeg, jamen, vi er sådan nogen, der er parkeringsplads for utilfredse vælgere. Det er jo Enhedslisten, Jakob Haugaard og Dansk Folkeparti, og til dels også SF dengang. Ja. Men i hvert fald os tre der, vi sad dernede bagerst i Folketinget. Ja. Men så, jeg vil godt finde på at sige til statsministeren, jamen, der er jo nogen, der er nødt til at lægge sig ned, før der er andre, der kan gå tørskoet over. For mig betyder det ikke noget. Jeg har jo det, den fordel frem for dig, at jeg har kun, det var kun vrøvl. Det var hele ideen i min valgkamp var, at der ingen idé var. Så hvis folk kom med noget som helst med mening, så sorterer jeg det fra med det samme. For eksempel, vi var jo gamle hippier, når folk kom og sagde fri has, så er det alt for politisk. Det er overhovedet ikke med at gøre. Det gode ved has, det er, at det er forbudt. Færdigt arbejde ud med dig. Lidt væk med det. Men det skulle være sådan Nutella i feltrationerne, medvind på sygsel. Og det hele var på den der måde. Og de var alle sammen, for det fandme, jeg fik jo 23.400 stemmer. Og jeg sagde det også til dronningen, jamen jeg kan heller ikke pege på nogle forhandlingsledere, fordi at jeg er vitterlig folkets protest imod systemet. Mm. Men jeg skal gøre det så godt, jeg kan. Når jeg har sagt A, så skal jeg nok sige B. Men jeg gik hele tiden op i at sige, jeg skal få det hele til at virke. Men jeg er ligeglad med, hvor jeg kommer fra. Jeg gider ikke, jeg vil ikke være med i det der med, at en venstremand er mindre værd end socialdemokrat eller omvendt, eller en fra Enhedslisten skulle være værre end en fra Venstre, eller hvad fanden det skulle være, eller fra Dansk Folkeparti skulle være værre end en socialdemokrat. Det vil jeg overhovedet ikke deltage i. Fordi at alle er der, ligesom mig, og jeg gjorde jo også, at når de snakkede om at være langt, altså, hvis der var nogen, der var populist, så var det sgu mig. Så Pia Kjærsgaard blev lige pludselig en dybt seriøs politiker. Altså, i hvert fald... Altså, jeg lovede fanden folk bare det, de vil have.
Jeg håber på, at det, som jeg måske kan have givet af efterklang derinde, det er, at hvis der var noget, jeg i hvert fald var, så var det idealist omkring den politiske dagsorden, jeg havde med mig derind. Den samme politiske dagsorden, som jeg tager med mig ud igen, ikke? Men jeg kan godt lide det der billede, du siger, at når man så trækker sig, hvis man tager på orlov for eksempel, eller man er ude af politik, og man så ryger tilbage til et kedeligt, gråt parkeringsvagtsarbejde, så er det måske også det, der får politikerne til at sige, jamen, så hellere sidde på taburetten, og så holder vi fast i den.
Ja, selvfølgelig, fordi at jeg kan i hvert fald se, at jeg var med til at lave TV-avisen hver aften. TV-avisen var et fast indslag i Folketinget. De var rundt alle steder, der du var med. Du er den første, der fik at vide, at nu vil Joachim forlove sig, eller et eller andet, eller hvad fanden det. Du fik alting at vide først, og du var altid med i alle mulige ting der og sådan noget. Og så skulle tilbage... Altså,
det bliver vanedannende, ikke? Det bliver vanedannende.
Jo, men der er mange ting. Det er det samme, du leger med, når du optræder som i showbiz, som jeg gør. Hvis du har prøvet at stå op på scenen, og det er dig, der får dem til at lægge flade og grin, og får til at danse rundt med deres elskede, og det hele, og synge sange og sådan noget der. Det er the point of no return, som Uffe Ellemann, han sagde. Det er som at sætte sig op på ryggen af en tiger. Den bærer dig længere og længere ind i junglen. Hvis du springer af, så æder den dig. Så du har det. Og det, sådan er der mange ting her i livet. Der er sgu også ham der lige har været op på rumstationen, ham der Mogensen der. Altså, det bliver sgu også en mærkelig færds for dem, så kører rundt i sin... Om det er så ligegyldigt, om det er en elbil, han kører rundt i dernede i München. Det kommer ikke rigtig op på sidste bier. Det gør det ikke.
Jeg springer så af tieren, så må vi se, om den har lyst til at sluge mig i en mundfuld, eller om jeg bliver tykket i små stykker i stedet for.
Jamen, du har jo allerede... Altså, jeg synes jo, du har jo allerede en succes i det, du bliver valgt. Men det, jeg synes, der er interessant ved succeser, det er ligesom, at så erhverver du der én perle. Men det er perlekransen, der er interessant. Så skal man selvfølgelig sige, hvor er den næste perle, jeg vil have? Næste perle, ikke? Og du er uddannet psykolog, det er enormt interessant erhverv, ikke? Og der er virkelig tiden råber på hele det der syn, det der, ikke? Så bare den ene perle mere, der, fordi for at gå ind i politik og ud af politik, det kan man nemlig sagtens gøre, fordi du har hele tiden det der, at hvis du er i stand til at blive valgt, så er du valgt. Så kan de andre ellers sige, hvad de vil, for de mente jo, de havde jo fået dig placeret godt langt nede ude i skunkvæggen, nederst på det hele, ikke? At du så springer det hele, ikke? Det kan du bare gøre igen.
Må vi se. Men det må tiden vise. Men i hvert fald, så tror jeg, at jeg skal ind i ting, som hvis jeg skulle komme tilbage i politik, så ville det være med... jeg håber ikke, det bliver sådan kynisk, men i hvert fald, så ville jeg være lidt mere robust i det. Hvor at jeg tror, jeg trådte ind på scenen, hvor jeg var... Helt naiv, altså sådan fuldstændig, jeg anede jo ikke, hvad det var, jeg trådte ind i, og så, brum, så ramte jeg hovedet frontalt mod realiteten, og der tror jeg måske, at skulle jeg komme tilbage igen på den politiske scene, så skulle det være med en vished omkring, hvad der venter mig, og være forberedt på det i højere grad, og det tror jeg faktisk ville være lidt sundere.
Men det du jo, i hvert fald, når jeg ser på mig selv som ung og så nu, det jeg kan se, der sker, det er jo, at i politik, der kommer der en demokratisk fortynding. Og hvis man virkelig skulle sige et problem for sådan en parti som Liberal Alliance, det er, at altså de offentlige midler skal bruges mere effektivt. Der skal ikke være så stor offentlig forvaltning. Skatten skal ned, alt det der, ikke? Når det så bliver udsat for en demokratisk fortynding, fordi hvis du tog, nu kender jeg mest fra Folketinget, hvis du ikke er 90, så har du ikke ret. Så hvis folk har 89, skal de bare holde deres kæft. Hvis de har 90, så har de ret. Når Liberale Alliance bliver demokratisk fortyndet, så mener de jo ikke andet end Venstre gør. Så hvorfor er de ikke Venstrefolk?
Lad os håbe, de aldrig nogensinde kommer der til i hvert fald. Men jeg er rigtig glad for at vinde et par politiske tanker med dig, Jakob. Tusind tak for at tage dig tid til det.
Tak fordi du måtte komme med.
Du har haft mikrofonholder i ørerne. Vi siger farvel til løsgænger i borgerrepræsentationen i København, Lilian Parker Kavle. Hun har fortalt en absurd historie om partipolitiske stridigheder, der endte i en statue til 1,25 millioner kroner. Entertaineren Jakob Haugaard, der selv er tidligere løsgænger i Folketinget, gav en ord med på vejen om magtens biske metoder og førerhundmentalitet i politik. Programmet var tilrettelagt af Amanda Schwartz Nielsen og produceret af Line Fabricius.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.